Mustat ja värilliset eteläafrikkalaiset ovat hävinneet monta poliittista yhteenottoa valkoiselle valtiasodulle. Eikä näitä poliittisia kiistoja ole selvitelty parlamentin pöytien ääressä, koska mustalla miehellä ei ole oikeutta itse puolustaa etujaan, ei ainakaan parlamentaarista tietä. Entä sitten ulkoparlamentaariset keinot? Rotujen tasavertaisuuden puolesta taistelevat ovat yrittäneet kaikkia mahdollisia keinoja, mielenosoituksista lakkoihin, mutta mikään ei ole auttanut. Valkoisten johtama poliisi ja sotaväki ovat tukahduttaneet kaikki yritykset. Johtajat istuvat vankiloissa tai ovat muuten pakkotoimin eristettyjä joukoistaan. Mutta onko tilannetta kuitenkaan selvitetty vielä lopullisesti? Millainen on Etelä-Afrikan huomispäivä? Ovatko valkoiset eteläafrikkalaiset antaneet mustien kanssaveljeensä ja sisärtensä herkästi hymyyn vetäytyvien kasvojen ja välittömän luonteen synnyttää heissä käsityksen, että afrikkalaiset, värilliset ja intialaiset ovat valmiit tyytymään alistettuun, sorrettuun asemaansa sekä nyt että tulevaisuudessa? Tällainen erehdys saattaa olla mahdollinen. Me ihmisethän syyllistymme usein itsepetoksen syntiin, varsinkin näin tapahtuu usein valtaa yksinpitävien vähemmistöjen kohdalla. Tämän ohjelman puitteissa on tarkoituksemme tutkailla niitä aineksia tämän päivän Etelä-Afrikan tilanteessa, joiden perusteella voidaan yrittää hahmotella tulevaa kehitystä, millaiseksi huomispäivä saattaisi muodostua. 17 vuotta sitten valtaan päässeen buuriväestön nationalistipuolue on valtakautensa kuluessa kehitellyt määrätietoisesti ja johdonmukaisesti apartheidin rotuerottelun politiikkaansa. Koska toistaiseksi näyttää siltä, että englanninkielisten oppositiopuolueilla ei ole mahdollisuuksia nationalistien syrjäyttämiseen vallasta, on paikallaan palauttaa mieliin eräitä peruspiirteitä hallituspuolueen rotupolitiikan syistä ja sovellutuksista. Buurien vanhalla kalvinistisella kirkollahan on keskeinen asema apartheidin rotuerottelun ideologiassa. Näin kertoi minulle hollantilaisen reformoidun kirkon edustajana tohtori Jacobus Daniel Forster, joka tosin väitti, ettei hänen kirkkonsa sekannut politiikkaan, mutta joka itse on maansa antikommunistisen liikkeen johtaja ja muutenkin oikeusministeriveljensä läheinen liittolainen.
And that is just why we accept this policy in general, is because the moment that you follow a policy of integration, you do away with this pluriformity that God has willed. And which is not sinful in itself. It only becomes sinful when you discriminate and when you consider yourself as superior, a sort of Herren folk above the other people. That is sinful.
Me hyväksymme yleisesti apartheidin rotuerottelun politiikan sen vuoksi, että integraation rotujen yhdessä elämisen politiikka olisi vastoin Jumalan tahtoa. Me uskomme Jumalan halunneen elämän monimuotoisuutta, eli eri rotujen ja kansojen erillään pitämistä. Tohtori Forster pitää maansa hallituksen rotupolitiikkaa oikeana. Väärää se olisi vain, jos ei-valkoisia diskriminoitaisiin, syrjittäisiin, jos valkoiset pitäisivät itseään jonkinlaisena valtiasrotuna. Vaikutti siltä, että tohtori Forster oli tosissaan, kun hän väitti, ettei afrikkalaisia, värillisiä ja intialaisia sorreta hänen maassaan. Kuitenkin esimerkiksi suunnilleen kaikki muut maailman kirkot ovat tuomineet apartheid-politiikan kristillisen uskon perusajatuksien vastaisena. Buurikirkko ja buurihallitus perustelevat rotuerottelupolitiikkaansa paitsi Jumalan tahdolla myös eräillä muilla kehittämillään näkökohdilla. Eräs tapaamani merkittävän johannesburgilaisen buurilehden päätoimittaja Van Skoor myönsi kyllä keskustellessani hänen kanssaan, että Yhdysvaltain rotupolitiikka on oikea, mutta totesi toisaalta,
whereas the USA can follow a racial confrontation policy, it is absolutely suicidal for South Africa. I cannot believe it can lead to anything but disaster and racial calamity.
Vaikka Yhdysvalloissa voidaankin noudattaa rotujen yhteiselon politiikkaa, merkitsisi tuo politiikka meillä Etelä-Afrikassa itsemurhaa. Tällä se voisi johtaa ainoastaan onnettomuuteen ja rotujen väliseen yhteenottoon. Kysyessäni päätoimittaja Van Skoorilta, miksi rodullisen integraation yhdessä elämisen politiikka ei sitten millään olisi mahdollista myöskin Etelä-Afrikassa. Hän vastasi.
It might have been possible, say 20 years ago before the Second World War, when race and such distinctions really wasn't a matter of international politics, but we know today the world is different. The black states of Africa, for instance, there are 33 independent black states now. They are very much alive to their political power.
Se olisi saattanut olla mahdollista, sanokaamme, parikymmentä vuotta sitten, ennen toista maailmansotaa, jolloin rotukysymyksillä ei ollut kansainvälispoliittista merkitystä. Mutta nyt mustassa Afrikassa on 35 itsenäistä valtiota, joissa missään eivät poliittiset olot ole vakiintuneet. Mahdollisuudesta, että eri rodut voisivat toimia yhdessä maansa hyväksi, myöskin Etelä-Afrikassa, Buri-lehtimies totesi.
I cannot see that if you have them all mixed in South Africa in the same political system, that a black man will elect me as a white man as his candidate for any constituency or for any body. Why should he? Why should he not go for his own a member of his own race?
En usko, että kaikkien rotujen osallistuessa politiikkaan Etelä-Afrikassa musta mies olisi valmis asettamaan minut valkoisen ehdokkaakseen mihinkään tehtävään. Miksi hän sen oikeastaan tekisi, kun hän voisi äänestää omaankin rotuunsa kuuluvaa? Ja näin jouduttaisiin rotujen väliseen kilpailuun kautta linjan, ja siitä taas seuraisi niiden välistä hankausta ja kiistaa. Ainoastaan rodullisen erillään olon politiikka voi johtaa rotujen väliseen sopusointuun Etelä-Afrikassa. Tämä viimeinen vastaus vei meidät, ymmärtääkseni, asian ytimeen. Vain viidenneksen Etelä-Afrikan väestöstä muodostavat valkoiset pelkäävät menettävänsä ehdottoman johtoasemansa ja siten myös taloudelliset suuret etunsa. Toinen johannesburgilainen päätoimittaja, edistysmielisen Rand Daily Mailin Lawrence Gander, kirjoitti hiljakkoin siitä, kuinka buurinationalismi samaistaa itsensä valkoisten itsesuojeluun, yrittäen etsiä sille samalla yleismaailmallista selitystä kilvekseen. Ja mitä sanoi tunnettu valkoinen eteläafrikkalainen kirjailija Alan Page?
No, I don't think it's wrong for a person to want security. I don't think it's wrong for white people in South Africa to want some kind of security. The thing that seems to me to be wrong is when you want your security at the expense of other people.
On luonnollista, että ihmiset kaipaavat turvallisuutta, haluavat varmistaa elämisensä. Eikä siinäkään tietenkään ole sinänsä mitään väärää, että valkoiset eteläafrikkalaiset haluavat turvallisuutta. Hyväksyn tietenkin tämän. Mutta on väärin, jos tämä tapahtuu toisten ihmisten kustannuksella. Se ei voi olla oikein. Näin siis Alan Payton. Ja nythän hänen maansa valkoiset haluavat taata turvallisuutensa 4/5 väestöstä muodostavien ei-valkoisten kustannuksella. Ja tapa, jolla nationalistihallitus tämän taas tekee, on kova ja säälimätön. Mutta tämä itke rakastettu maa -kirjan tekijä jatkaa.
An equally important reason why the government has taken to itself such great powers. And that is because it's afraid of anyone who advocates any kind of non-racialism or any kind of racial equality. It's easy to identify this with communism.
Yes.
You see? Absolutely. Some people are afraid to make any step in that direction at all.
Syynä siihen, miksi hallitus on ottanut näin kovat otteet käyttöön, on, että se pelkää jokaista, joka ajaa yli roturajojen ulottuvan poliittisen toiminnan ja rodullisen tasa-arvoisuuden politiikkaa. Omaksumansa linjan mukaisesti hallitus leimaa tällaisen politiikan kannattajat kommunisteiksi. Ja näin on saatu aikaan tilanne, jossa vastustetaan pienintäkin muutosta rotujen välisen tasa-arvoisuuden suuntaan. Tarkasteltaessa tämän politiikan alkuperää on hyvä pitää muistissa eräiden nykyisen hallituksen tärkeimpien jäsenten juutalaisvastainen ja natsi-Saksaa tukeva asennoituminen viime sodan aikana. Nykyisestä kehityksestä voidaankin todeta.
In this country, I think it is... Well, it's not as bad as it was in Nazi Germany, but that's certainly the direction in which we are moving.
Kirjailija Peyton totesi, asiat eivät ole täällä vielä niin hullusti kuin Natsi-Saksassa olivat, mutta siihen suuntaan ollaan selvästi menossa. Ollessani Etelä-Afrikassa kuulin useita kertoja viitattavan Natalin yliopiston rehtorin professori Malherben puheeseen, jossa hän varoitti hallitusta siitä, että tämä on sekaantunut korkeimman opetuksen perinteelliseen vapauteen. Poliittisista syistä on yliopistoilta viety niiden kaksi pyhänä pidettyä oikeutta. Oikeus määrätä itse siitä, kelle yliopistot opetusta antavat, sekä oikeus määrätä siitä, ketkä hoitavat opetustointa yliopistoissa. Kunnianarvoisa professori muistutti mieliin, että myöskin Hitler tarttui ensimmäiseksi juuri yliopistojen oikeuksiin ja varoitti tekemästä valtion turvallisuudesta sellaista kultaista vasikkaa, jonka alttarille kansakunnan kaikki tärkeimmät arvot ollaan valmiit uhraamaan. Erityistä kaikupohjaa professori Malherben puheelle antoi hänen sodanaikainen asemansa maansa turvallisuuspalvelun johtajana, jolloin hän joutui taistelemaan natsimielisiä vastaan, joiden joukkoon kuului muun muassa nykyinen oikeusministeri. Jos kehitys roduittain täysin jaotellun opetustoimen osalta ei lupaa hyvää tulevaisuuden varalle, on tilanne masentava myöskin oikeuslaitoksen kohdalla. Millaiset miehet jakavat oikeutta maassa, jossa kymmenet ja sadat poliittiset oikeudenkäynnit jatkuvat kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta vuoteen? Kertojana tunnettu eteläafrikkalainen lakimies Joel Jovi, joka lähti Etelä-Afrikasta maaliskuussa jouduttuaan sietämättömän painostuksen uhriksi asianajajan työssään.
Well, in the lower courts, the magistrates are almost all nationalist party supporters. They come up from the civil service and they seem to think that they're not doing their job unless they convict all the political prisoners. They are antagonistic towards the accused. They do everything they can to get a conviction.
Alemmissa oikeusasteissa melkein kaikki tuomarit ovat nationalistipuolueen kannattajia. He ovat entisiä virkamiehiä, jotka tuntuvat ajattelevan, etteivät hoida tehtävänsä hyvin, elleivät saa kaikkia poliittisista syistä haastettuja tuomituiksi. He ovat vihamielisiä tällaisia syytettyjä kohtaan ja tekevät kaiken mahdollisen, voidakseen antaa näille raskaat tuomiot. Sanoisin, että lähes 95% heistä on puolueellisia poliittisissa oikeudenkäynneissä. Tuomari Joffi totesi edelleen, että ellei ylempiä valitusasteita olisi, istuisivat kaikki poliittisista rikkeistä haastetut vankiloissa. Mutta ei tässä kaikki. Tulevaisuudessa tilanne näyttää vain pahenevan, sillä nationalistiseen uskoon kasvatettu uusi lakimiespolvi tuskin tuo parannusta tilanteeseen.
Yes, the new lawyers, the new generation of lawyers are getting worse and worse. The new prosecutors are getting worse and worse, and the new magistrates are getting worse and worse. I would say that in 4 or 5 years, I'd be very surprised if there are still people being defended properly in South African courts.
Uusi lakimies-sukupolvi on tässä suhteessa vieläkin kelvottomampi. Uudet syyttäjät ja uudet tuomarit ovat nykyisiäkin huonompia. Ihmettelen, jos poliittisista asioista syytetyille on enää minkäänlaisia mahdollisuuksia saada, sanoisin, 4-5 vuoden kuluttua kunnollista oikeuskäsittelyä osakseen. Niiden asianajajien joukko, jotka ovat valmiit ottamaan poliittisia juttuja, pienenee nimittäin nopeasti poliittisen painostuksen vuoksi. Mitä tulee sitten sananvapauden kehitykseen Etelä-Afrikassa, kiristää hallitus otteitaan tälläkin suunnalla koko ajan. Julkaisutoimintaa sensuroiva vuoden 1963 lopussa toimintansa aloittanut lautakunta on kieltänyt 1,5 vuoden aikana lähes 1,000 kirjan julkaisemisen maassa. Tämän lisäksi oli aikaisemmin jo 1,000 kirjaa asetettu kiellettyjen listalle. Toisaalta voidaan todeta, että huomattavimmat nykykirjailijat ovat kieltäneet näytelmiensä esittämisen Etelä-Afrikassa, koska tämä tapahtuisi rodullisesti eristetylle yleisölle. Tällaisen päätöksen tehneistä amerikkalaisista kirjailijoista voidaan mainita esimerkiksi Henry Miller ja Tennessee Williams. Vastaavanlaisen päätöksen ovat tehneet huomattavimmat englantilaiset kirjailijat, kuten Graham Greene, John Osborne, Harold Pinder Terence Radigan ja niin edelleen. Myöskin ranskalainen Jean-Paul Sartre on kieltänyt teoksiensa esittämisen apartheid-maassa. Ja mikä oli buurihallituksen vastaveto? Lähtiessäni maasta oli eduskuntakäsittelyssä parhaillaan laki, joka kumoaa kansainvälisen tekijänoikeuslain Etelä-Afrikassa. Siis kenen tahansa kirjailijan teoksia voidaan siellä esittää vastoin tekijän kieltoa, toisin sanoen varastaa laillisesti. Aikaisemmin oli myöskin tapana sanoa, ettei Etelä-Afrikka ole täydellinen poliisivaltio, koska lehdisten vapaus on suhteellisen laaja. Nyt tämäkin tilanne on muuttunut. Huhtikuun lopulla hyväksyttiin uusi laki, joka saattaa poliisiasiat valtiosalaisuuksiin verrattavaan asemaan. Yksikään lehtimies ei enää voi olla varma, mistä saa kirjoittaa, kun on kyse poliisiasioista, poliittisista oikeudenkäynneistä, jopa poliisin toiminnan arvostelemisestakin. Näitä asioita koskevan aineiston hallussapito jo sinänsä voi saattaa rangaistuksen kohteeksi. Tavassa, jolla Etelä-Afrikan hallitus kohtelee yliopistoja ja koululaitosta yleensäkin, lehdistöä ja muuta julkaisutoimintaa, on useita natsismiin viittaavia piirteitä. Myöskin se, mitä kuulimme oikeuslaitoksen kehityksestä, kuulostaa kaikelta muulta kuin oikeusvaltion tyyliin kuuluvalta. Kuitenkaan Etelä-Afrikkaa ei voida sellaisenaan samaistaa natsi-Saksan kanssa. Nationalistihallitus ei ole pyrkinyt hävittämään ei-valkoista väestöä samaan tapaan kuin Hitlerin Saksassa tehtiin. Mutta on hyvä pitää mielessä tulevaisuutta ajatellen, että maan puolustusbudjetti on nykyisin suurempi kuin sotavuosina ja että armeija on Afrikan ylivoimaisesti suurin. Vaikka afrikkalaisen väestön olot ovatkin parantuneet paljon nationalistihallituksen valtakaudella, ei ole havaittavissa mitään merkkejä siitä, että rotupolitiikkaa tultaisiin todella merkitsevällä tavalla lähiaikoina muuttamaan. Voi vain kysyä, onko rauhanomainen muutos vielä mahdollinen? Ensimmäisenä tähän kysymykseen vastaa edistyspuolueen ainoa kansanedustaja, rouva Helen Sussman.
I still think there's a chance, but this will be something which will have to start soon. Otherwise, I don't believe that non-whites will retain any hope of a constitutional change in South Africa. Already time is running very short.
Vielä nytkin katson rauhallisen muutoksen olevan mahdollisen, mutta muutoksen on alettava pian. Muuten en usko ei-valkoisen väestön jaksavan odottaa perustuslaillisen muutoksen tuloa, ja nyt aika on hyvin vähissä. Rova Susma totesi, että hänen puolueensa on tietenkin perustuslaillisen muutoksen kannalla, ja toi vain julki hartaan toiveen, että tarpeeksi monet äänioikeutetut valkoiset tulisivat vakuuttuneiksi muutoksen välttämättömyydestä niin kauan kuin aikaa vielä on jäljellä. Vielä tällä hetkellä Etelä-Afrikasta voitaisiin tehdä harmoninen monirotuvaltio. Entä millaisia ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat valkoisten äänestäjien mielissä, tai joiden ainakin pitäisi muuttaa ajan mittaan tilannetta rauhanomaisella tavalla? Rohkeasti rotupolitiikan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan taistelevan Black Sash, eli Musta Nauha nimisen naisjärjestön puheenjohtaja rouva Sinclair mainitsi haastattelussa seuraavaa.
Through the industrial boom, which has been going on in South Africa now for over a year, there are certain things such as job reservation, which are breaking down. And I believe that a peaceful change is possible, provided it doesn't come from external pressure.
Toista vuotta jatkuneen teollisuuden huippusuhdanteen boomin vuoksi ovat eräät rotulait, kuten Job Reservation Act, eli ammatit roduittain jakava laki, alkaneet rakoilla pakon edessä. Sanoisinkin, että rauhanomainen muutos saattaa vielä olla mahdollinen edellyttäen, ettei se johdu ulkopuolisista tekijöistä, ulkopuolisista painostuksista, vaan maan sisäisestä taloudellisesta kehityksestä. Talouselämän jatkuva kehittyminen tulee pakostakin aiheuttamaan muutoksia rotupolitiikkaan, mutta miten kauan tämä vie, on mahdotonta sanoa. Mutta kun muutos tulee, ei sitä kukaan voi estää. Mitä rouva Sinclair sanoi talouselämän kehityksen edellytyksistä maassa, pitää ilmeisesti paikkansa. Toistaiseksi Etelä-Afrikan hallitus ei ole hyväksynyt niiden talouselämän edustajien vaatimuksia, jotka sanovat, että valkoisen työvoiman puutteen vuoksi on suorastaan pakko ryhtyä antamaan ammattikoulutusta ja työnjohtajan tehtäviä myöskin afrikkalaisille. Näin arveli myöskin johannesburgilainen lehtimies Lawrence Gander, voimakkaimmin hallitusta arvostelevan päivälehden päätoimittaja. Hän viittasi puolestaan myöskin siihen, että afrikkalaisen väestön ostovoiman kasvu lisää myöskin heidän merkitystään talouselämälle. Heidän ostovoimansa edustaa tätä nykyään jo neljännestä koko yhteiskunnan ostokapasiteetista, ja osuus kasvaa koko ajan, samalla kun afrikkalaisen väestön sivistystaso nousee. Heitä ei voida enää sivuttaa ratkaisuja tehtäessä, kuten tähän asti on tehty. Päätoimittaja Gander viittasi myöskin Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien puolesta taistelleen liikkeen menestykseen omassa maassaan ja arveli Martin Luther Kingin joukkoineen voivan vähitellen omistaa entistä enemmän aikaansa painostaakseen Yhdysvaltain hallitusta muuttamaan suhtautumistaan Etelä-Afrikan tilanteeseen. Edellisissä puheenvuoroissa on käsitelty niitä tekijöitä, jotka voisivat tuoda rauhanomaisen ratkaisun Etelä-Afrikan rotukriisiin lähivuosikymmenien kuluessa. Nationalistihallituksen kannattajien piirissä ei tuollaisiakaan mielipiteitä hyväksytä, ja hallitus tekeekin kaikkensa estääkseen kehitystä luisumasta esitettyyn suuntaan. Entä sitten ne, joiden olojen muuttumisesta tässä pohjimmaltaan on kysymys? Yli 14 miljoonan afrikkalaisen, värillisen ja intialaisen. Viime vuosien sabotaasiaalto viittasi siihen, ettei heidän kärsivällisyytensä riitä ikuista, toivottomalta näyttävää odotusta. Jokainenhan meistä elää juuri tänään. Mitään lopullista vastausta ei ole olemassa. Rodullisen tasa-arvoisuuden puolesta taistelevat ovat varmoja huomispäivän tulosta, mutta hekään eivät tiedä, milloin yö muuttuu aamuksi. Ulkopuoliselle Etelä-Afrikka näyttäytyy melko rauhallisena maana, ainakin pinnaltaan. Mutta toisaalta saattaa aavistaa, että vähäinenkin tapahtuma saattaisi aiheuttaa peruuttamattomat seuraukset tiheään asutuissa afrikkalaisten kaupunginosissa. Varmaa on, että vallankumousta valmistellaan siellä, mutta koska se tulee? Afrikkalaisten kansallisen kongressin varapuheenjohtaja ja Albert Luthulin oikea käsi, kotimaasta ulkomaisiin tehtäviin joku vuosi sitten lähetetty Oliver Tambo, vastasi omalta kannaltaan kysymykseeni, onko rauhallinen muutos vielä mahdollinen?
No, I think this must be ruled out altogether. The history of our struggle, particularly in the last 15 years or so, confirms me in the belief that there is no prospect anymore of a peaceful solution in South Africa.
Ei ole. Rauhallisen muutoksen mahdollisuutta ei enää ole olemassa. Meidän taistelumme historia, varsinkin viimeisiltä 15 vuodelta, vahvistaa minua uskossani, ettei rauhallista ratkaisua kannata enää toivoa Etelä-Afrikassa. Nykyisin Dar es Salaamista käsin toimiva ANC-johtaja Oliver Tambo totesi, että useat henkilöt ja järjestöt, YK-erikoisjärjestöineen ja erityiskomiteoineen, ovat toimineet saadakseen Etelä-Afrikan hallituksen muuttamaan rotupolitiikkaansa, mutta kaikki yritykset ovat epäonnistuneet täysin. Päinvastoin buurihallitus on koventunut otteitaan, on suurentanut armeijaansa ja määrännyt kaikki valkoiset henkilöt, sekä miehet että naiset, asevelvollisiksi poikkeustilan sattuessa. Hallitus on itse tehnyt rauhallisen muutoksen mahdottomaksi. Mutta Etelä-Afrikan kysymys on tärkeä koko maailmalle siinä mielessä, että vaikka väkivallan käyttöä ei enää voida kokonaan estää, on se rajoitettavissa niin vähäiseksi kuin mahdollista. Jos länsivallat eivät tue tulevaa vapaustaisteluamme, siitä saattaa kehittyä puhtaasti valkoisen rodun ja muiden rotujen välinen taistelu, joka saattaisi laajeta yleismaailmalliseksi. Näin siis Oliver Tambo, joka oli sitä mieltä, että vapautustaistelu alkaa Etelä-Afrikasta sisältäpäin, mutta sitä tullaan myöskin ulkoapäin tukemaan. Hänkään ei ilmoittanut, koska valmistautumisessa on päästy niin pitkälle, että viimeinen avoimen taistelun vaihe voidaan alkaa. Mutta hän korosti voimakkaasti sitä, että Etelä-Afrikan kysymys on ja tulee olemaan lopulliseen ratkaisuunsa saakka koko maailmaa koskeva kysymys. Miten tilanne tulevaisuudessa kehittyy, riippuu paljolta kansainvälisestä tilanteesta, miten Lounais-Afrikan asia ratkeaa kansainvälisessä tuomioistuimessa Haagissa, miten kehittyy räjähdyspistettä lähentelevä Rhodesian tilanne, ja miten käy Portugalin hallussa Etelä-Afrikan naapurissa sijaitsevien alueiden. Sitä paitsi ratkaisulla on myös runsaasti suurpoliittista kantavuutta. Mutta näihin puoliin asiasta palaamme myöhemmin. Millainen on Etelä-Afrikan huomispäivä? Toistaiseksi tilanne näyttää ulkopuoliselle jähmeältä. Apartheidin rotuerottelun kannattajat ja vastustajat pysyttelevät tiukasti henkisten barrikaadiensa takana. Muuttuvatko nämä henkiset barrikaadit konkreettiseksi ja milloin näin tapahtuu, se näyttää aika. Kummallakaan taholla ei tunnuta paljon välitettävän neuvotteluista. Aloite on kuitenkin toistaiseksi Etelä-Afrikan hallituksen käsissä. Rodullisen tasa-arvoisuuden puolesta taistelevat jatkavat myöskin työtään. Vaikeuksista huolimatta heidän henkinen vastarintansa ei ole murtunut.